Kepler Adalatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji maý, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmen dinanlary gödörlük gadagançylygy barada pikir alyşýar. Basysy garşylyk görkezmäge tinansýar. Mekteplerin awatlaýyş işleri ene talara gymmat düşýär. Lewaptaky gök bakça önümleri gymmatlaýar. Un payogy berilmeýär. Aşgabatda hem ýeşli un paýlanýar we beýleki täzelikler. Dolary soň habarlar diňle. Olar bilen men ýogsun anly urwan tans edýärin. Birleşen Ştatların Vekiller Öyü 2-nji gün seslerin aglawy köplügini Rusiýanyň harby çözüşüne sedewar bolan Ukraina 40 milliard dollarlyk harby iqtisady we insanperwer kömegini bermek baradaky kanun taslamasyny tasdiq etdi. Bu Joe Biden administrasiýasynyň Ukraina kömegi üçin soran terişdesinden hem 7 milliard dollar köp bolýar. Rusiýanyň Ukrainaga garşy başlanan sebäpsiz uruşundan bäri bir Amerikan Kongresiniň Ukraina üçin bölüp berýän 2-nji uly kömegi bolýar. ABŞ-nyň kanun çykarjylary mart aýynda Rus hüjümlerinden goranýan Ukraina kömegi üçin 10,5 milliard dollardan gorak terişde bölüp berdiler. Egerde kanun taslamasy Senat tarapyndan tasdiklansa, uruş başlanylýar Ukrainaga berilýän kömegiň mukdary 50 milliard dollardan hem geçer. Wekiller öýüniň başlygy Nancy Pelosi Kongresiň aşaky palatasynyň mejlisinde eden çykyşyna ABŞ-nyň Ukrainany gollamak bilen demokratiýanyň diktatorlyga garşy alyp barýan görüşini gollaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýany Mariupoldaky Azovstal zawodynyň çägini söwüşýän Ukraina eskerlerini ol ýerden çykarmak bary edilen teklipleri ret etmekde aýplady. Biz olary halat ediş işini gurnamak üçin mümkin bolan diplomatik gurallaryň ählisini ulanýarys. Emma Russiýa härlikçe teklip edilen köp sanly çykarlaryň hiç ýerine razylyk bermeýär diýip Ukrainanyň prezidenti 2-nji gün Maltanyň parlamentine ýüzlenip eden çykyşyny aýtdy. Zelenski Mariupoli gawagdan çykarmak üçin zerur bolan ýaraglaryň härlikçe Ukrainada ýokdugyny aýtdy diýip nemis tolkuny habar berýär. Ukrainanyň premier ministriniň ornatary Irina Bereshchuk 10-njy maýda Azovstal zawodynyň çägini müňden gowrak Ukrain harbysynyň bardygyny aýtdy. Bu da wat Mariupol goroyjylaryň iki aýdan gowrak dowam eden we şäheriň tassan dol weýran edilmegine getiren güýçli topa tutmalardan soň galan iň soňky berkitmen okady bolup durýar. Olaryň arasynda ýüzlerçe yaralı bar. Käwirniň ýagdaýy agyr we bu adamlaryň gysgaly ewakuasiýa edilmegi zerur. Ýagdaý gün saýyn erwetleşýär diýip Irina Bereshchuk AFP habar gurluguna beren interwýusynda aýtdy. Al Jazeera telekanalynyň jurnalisti 11-nji maý güni Irden Israiliň basylyp alynan Günwatar kenara, Irden deriýasynyň Günwatarynaky Jenin şäherine geçirýän reýdi barada habar taýýarlaýan wagtynda atyly öldürildi diýip Palestinanyň saglyk ministrligi aýtdy. Al Jazeera-nyň arab dilindäki gepleşikleriniň tanymal habarçysy Palestinaly Şirin Abu Ahlek tüpeňlenenden gysga wagt soň aradan çykdy. Yerselimde yerleşýän Al-Kudus gazetinde işleýän başga bir Palestin jurnalisti hem yaralandy. Ýönüniň ýagdaýy kadrlyp habarda edilýär. Düýü Katarda yerleşýän neşir Israil güni akarlady. Israil harbylary öz güýçleriniň Jenin şäherine hereket edýän wagtynda agyr atyşyk we partlaýjy maddalar bilen garşy alynanyň sebäpden olaryň gaýtaryp bermeli bolanlyklaryny aýtdy. Harbylar bu wakany derňeýänliklerini we jurnalistleriň Palestinaly ýaralary adamlar tarapyndan tüpeňlenen bolmak ähtimallygyny hem seredýänliklerini aýtdylar. Sowet Soýuzundan garaşsyzlyga çykan Ukrainanyň 2-nji prezidenti bolan Leonid Kravchuk 88 ýaşynda aradan çykdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň idarasy 10-njy maýda Kravchukyň ýogalanyny tasdiq etdi, ýöne goşmaça maglumat bermedi. Kravchukyň saglyk ýagdaýy gowderli we ol geçen ýyl ýüregini operasiýa etdirdi. Zelenski Kravchukyň Sowet dolanyşyndan soň Kalogoply döwürde garaşsyzlygyň 2-nji ýyllarynda ýurda ýolbaşçylyk eden paýhatly lider hökmünde häsiýetlendi. Kravchuk Ukrainanyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny zar etmegine hereketlendirji güýç bolupdy we şol ýylyň 8-nji dekabrynda Russiýanyň Belarusyň ýolbaşçylaryna goşulyp Sowet Soýuzynyň resmi taýdan darganlygyny ygran edýän şertname gol çekdi. Garaşsyzlykdan odal Kravchuk Ukrainanyň kommunistik partiýasyna başlyk bolmak bilen ýurda ýolbaşçylyk